aftens stiller jeg et spørgsmål. Har du en konge? Vi vil læse sammen to steder fra Dommernes bog. Det første kapitel 17, vers 6. I de samme dage var ingen konge i Israel. Hver gjorde, hvad ret var for hans øjne. Og i det 21. kapitel, vers 25. I disse dage var ingen konge i Israel. Hver gjorde det, som var ret for hans øjne. Amen. Da den franske fæstning Saint-Quentin for 350 år siden blev belejret af spanierne, og forsvarerne led svært af sult og sygdomme, skød belejrerne pile ind i fæstningen med opfordringer til, at de skulle overgive sig. Da kommandanten, den tapre amiral Coligny, fik øje på en sådan pil, greb han et stykke pergament og skrev ordene Regem habemus, hvilket betyder, vi har en konge. Så fæstede han pergamentet til et spyd, som han derefter slyngede ind i fjendens lejr. Det sagde tilstrækkeligt. Vi vil ikke give op. Vi vil være tro mod vor konge. De fleste kender det franske ordsprog adelskab forpligter. Det er et stort ord. Det skulle også passe på kristne mennesker. For vi har en konge, som har alle jordens konger og herskere i sine hule hænder, og vi bærer hans navn og hans mærke. Vi har ret til at være stolte over vor herre og konge, og denne stolthed skulle vise sig i, at vi er for stolte til at lade os lokke til at overgive os til fjenden. Det var i virkeligheden indholdet af Josefs mandige svar til Potifars hustru. Jeg har en konge. Hvorledes skulle jeg kunne svigte ham? Der står i 1. Mosebog 39:9. Hvorledes skal jeg gøre denne store ondskab og synde imod Gud? Det har altid været således i kristenfolkets historie, at så længe de havde en konge efter Guds hjerte, så sejrede de over fjenderne og havde ro i landet, men ellers lå de under for fjenderne. I disse dage var ingen konge i Israel. Hver gjorde det, som var ret for hans øjne. Det var lovløse tider uden en konge. Har du og jeg en konge? En konge efter Guds hjerte. Alle har vi vel en konge. Det stolte, store jeg. Vor egen vilje og vor selviskhed. Men det er jo ikke en konge efter Guds hjerte, og lovløsheden fortsætter. Kampen i åndens verden foregår imellem de to konger. Den selvvalgte konge, Adam, som ikke er efter Guds hjerte, og den gudvalgte konge, Jesus, som har Guds behag. I den gamle pagt stod kampen imellem Saul og David. I 1. Samuel 16, vers 1 læser vi, og Herren sagde til Samuel, hvor længe vil du sørge over Saul? En skønt jeg har forkastet ham, at han ikke skal være konge over Israel. Fyld dit horn med olie og gå hen. Jeg vil sende dig til Betlehemitteren Isai, til jeg har udset mig en konge iblandt hans sønner. Synes du ikke, at Guds spørgsmål er gribende? Hvor længe har vi mon tænkt, at vi skal sørge over vort gamle nederlagsliv? Over alt det, vi ikke formår og ikke har sejr i. Det er jo tragisk, at vi mener, at det nytter at sørge over os selv, når Gud klart siger, at han har forkastet os. Det er jo latterligt, at forbedre noget, som skal forkastes. Nej, Saul må vige pladsen for David. Saul står jo her som et billede på jeget, og David som et billede på Jesus. Adam, Saul, må vige pladsen for David, Jesus. Men mennesker vil skåne Adam, til han kan for en tid se ud af noget, hvorimod Jesus ikke altid ser tiltrækkende ud for os, i det modtagelsen af hans kongeværdighed går over et kors, over døden, over gamle Adam. I 1. Samuel 16:7 står der, og Herren sagde til Samuel, se ikke til hans anseelse, eller til hans høje vækst, til jeg har forkastet ham. Til jeg agter ikke det, som et menneske ser på. Til et menneske ser det, som er for øjnene, men Herren ser til hjertet. Denne bevarelse af Adams liv er fjendskab imod Gud, men mange kristne ser det ikke. De er bedragende af forkert forkyndelse, eller af egne meninger overleveret dem fra fædrene, og deres kristendom er ikke med fasthed, sejr og mod, for de har ingen komme uden den forkastede. Paulus kalder disse kristne, som ikke vil af med jeget, for Kristi korsets fjender. Det står der i Filipperne 3:17-21. Vær mine efterfølgere, brødre, og agt på dem, der vandrer således, som I har os til forbillede. Til mange vandrer, som jeg ofte har sagt jer, men nu også siger med tårer, som Kristi korsets fjender, hvis ende er fordærvelse, hvis Gud er boen, og hvis ære er i deres skændsel, de, som trakter efter de jordiske ting. Til vort borgerskab er i himlene, hvorfra vi også forventer som frelser den Herre Jesus Kristus, der skal forvandle vort fornedrelseslægeme til at blive ligedannet med hans herlighedslægeme, efter den kraft, med hvilken han også kan underlægge sig alle ting. Mange troende mener, at denne forvandling af os til Jesu lighed sker en gang i himmelen, men den skal ske allerede her og nu. Kristi korsets fjender har ikke målet i sigte. De lever i det nærværende og i det jordiske og trakter efter de jordiske ting. De har ikke sans for behandlingen af Gud, der gør os beredte til himlen. De bevarer Adams liv som konge. De forbedrer ham og søger at forandre ham, til han ikke mere kan synde. Men Gud forbedrer ikke Adam. Han forkaster ham. Og så tilbyder han os den gudvalgte konge i stedet for, nemlig Jesus. Det Nye Testamente har en klar skildring af, hvor hårdkogte kristne mennesker er, når det gælder modtagelsen af den konge, som er efter Guds hjerte. Og samtidig siger ordet klart, at Gud kalder dem fjender. Det læser vi om i Lukas 19, fra det 11. til det 27. vers. Men mens de hørte på dette, fortsatte han og sagde en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og de mente, at Guds rige skulle straks komme til syne. Han sagde da, en højborn mand drog til et fjernt land for at få kongemagt og vende tilbage igen. Men han kaldte 10 af sine tjenere og gav dem 10 pund og sagde til dem, køb slår dig med, indtil jeg kommer. Men hans medborgere hadede ham og sendte sendebud efter ham og lod sige, vi vil ikke, at denne skal være konge over os. Og det skete, da han kom igen, efter
at have fået kongemagten, sagde han, at disse tjenere, hvem han havde givet pengene, skulle kaldes for ham, for at han kunne få at vide, hvad hver havde vundet. Så kan du selv læse videre. Og så slutter denne beretning med disse alvorlige ord i Lukas 19:27. Men før disse mine fjender hid, som ikke ville, at jeg skulle være konge over dem, og hugge dem ned for mine øjne. Jesu ord er så strenge og alvorlige, at vi ikke indtrængende nok kan spørge os selv i dag, har jeg en konge? Er det Jesus, der er herre og konge i dit liv? Eller dirigeres du stadig af jeget? Er dit liv lovløst, som på Israels tid, hvor der ingen konge var? Eller har du valgt den gudgivne konge Jesus Kristus i dit hjerte? Disse to slags kristne findes i dag. De, der plejer selvet og lever i Adam, og de, der har set lovløsheden ved Adams liv og har forkastet ham for at leve i Jesu liv og sejr og gøre ham til deres konge og enevældige herre. Om du ikke vil være Guds fjende, så må du give ham lov til at behandle dig og korsfeste dig og skille dig af med alt det, som hører det gamle menneske til. Din sårbarhed, din misundelse, din kritik, din egenkærlighed, din havesyge, din æresyge, din stolthed, din fejhed, din ukærlighed, din selvoptagethed, din selvgodhed og dit hovmod. Om Gud må skille dig af med dig selv, vil han bruge andre mennesker dertil, og det er dette, vi ikke altid forstår. Hver dag møder vi situationer og mennesker, der giver os anledning til valg. Hvilken konge vælger jeg da i mit hjerte? Andre korsfæstede Jesus, og det bliver også andre, der kommer til at korsfeste dig. Selv kan vi nemlig ikke. Derfor får vi hver dag anledning til at vise, om vi vil modtage disse mennesker og situationer, Gud bruger til vort vel, som vore venner eller som vore fjender. Når Gud prøver os, har vi en lejlighed til at prøve Gud. Jeg havde et stort problem i en stor dansk by. Til mine møder, som afholdtes en gang om måneden, kom der en broder i Herren, som altid sad på første række i hotelsalen. Og i flere måneder i træk gav han efter mødet et brev, hvor i han bebrejdede mig et og andet og kritiserede min prædiken. Jeg følte det meget ubehageligt og talte ofte med Gud om det på mit hotelværelse. Han fortsatte sine skriverier, og det irriterede mig mere og mere. Og til sidst endte det med, at jeg ligefrem hadede ham, og sagde til Gud, kan du ikke fjerne ham, så han ikke ustandsligt ødelægger mit møde? Men jeg indså, at det alligevel ikke var midlet. En aften på mit hotelværelse efter et sådan møde, kunne jeg ikke tage mere, men græd for Guds ansigt og sagde, nu må jeg slutte med at holde møde i denne by. Men Gud sagde til mig, nej, du skal give ham et hjerteknus næste gang. Det kan jeg da ikke, udbrød jeg, for det er jo usandhed for mig. Men Herren sagde, det er ikke dine følelser, det gælder, men din lydighed. Næste morgen, da jeg ankom til byen, besluttede jeg så at gøre, hvad Gud havde sagt. Og ganske rigtigt, min ven i gåseøjne sad som sædvanligt på første række. Han hørte for øvrigt dårligt, så det var jo nok derfor. Jeg gik ham straks i møde og sagde, jeg må altså i aften have lov til at give dig et hjerteknus, broder, og takke dig for den trofasthed og kærlighed, du har vist mig ved at komme til møderne i alle disse måneder. Og derefter omfavnede jeg ham, og alt sammen i tør tro og lydighed. Jeg blev fyldt med en sådan fred og glæde, at jeg ikke kan beskrive det, og under over alle undere, brevene ophørte fra samme dag. Sådan klarede Herren dette problem for mig, og jeg fik en lektie, som var gavnlig fremover. Verdensånden er så åbenbar i dag. Den strejker. Den kræver. Den vil ikke finde sig i, og den vil ikke tåle, osv. Men Guds ånden er helt, helt anderledes. I Matthæus 5:44 står der, elsk jeres fjender. Velsign dem, som forbander jer. Gør dem godt, som hader jer. Og bed for dem, som krænker jer og forfølger jer. Og i 1. Korinth 4, fra 12 til 13 står der, udskiller man os, velsigner vi. Forfølger man os, finder vi os deri. Spotter man os, giver vi gode ord. Som verdens fejeskarn er vi blevne et udskud for alle indtil nu. Og i kærlighedskapitlet føler vi det meget mere personligt og nærgående, når vi i stedet for ordet kærligheden sætter vort eget navn ind. I 1. Korinth 13, 4-7. Børge er langmodig, er velvillig. Børge bærer ikke ned. Børge praler ikke, oplæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde, glæder sig ikke over uretfærdigheden, men glæder sig over sandheden. Børge tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Og i Filipperne 2:2-7, der fuldkom min glæde, at I må være enige indbyrdes, så I har den samme kærlighed, samme sjæl, en hien, intet gør af egen nytte eller lyst til tom ære, men i ydmyghed agter hver andre højere end jer selv, og ikke ser hver på sit eget, men enhver også på andres bedste. Det samme sindelag være i jer, som også var i Kristus Jesus. Han, som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et rov at være Gud lig, men forringede sig selv, i det han tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Således er den ånd, som er ovenfra. Således hersker den konge, som er efter Guds hjerte. Lad os prøve os selv, kære søskende. Har jeg en konge? Der er nu sket noget med et menneske, som kan modtage uforskammeligheder, kritik, fornærmelser og lignende som venner, i stedet for som tidligere regne dem for vores fjender. Guds sendebud eller engle kan komme i forklædt skikkelse. De er jo efter ordet udsendt til hjælp for dem, som skal arve frelse. Men når de kommer i såkaldt fjendetøj, så er det ikke nemt at være gæstfri imod dem. Men det er her kampen står. I Hebræerbrevet 1:14 står der, er de ikke alle tjenende ånder, som udsendes til hjælp for deres skyld, der skulle arve frelse. Og i Hebræerbrevet 13:2, glem ikke gæstfriheden, til ved den har nogle, uden at vide det, haft engle til gæster. Da Judas kom for at forråde Jesus med et kys, blev han modtaget af Jesus med disse ord: "Ven, gør det, hvortil du er kommet." Tænk, hvilken velkomst til sådan et menneske. Ven. Kan du kalde dine fjender venner, så er du i den himmelske ånd og i det himmelske sind. Og så har du forstået noget af den behandling, Gud har for med os, for at få os til at vælge den rette konge, manden efter Guds hjerte. Hele situationen forandres. De samme ting vederfares dig som tidligere, men nu modtager du dem anderledes. Der spørger så tit, hvordan har du det? Men det er ikke et spørgsmål om, hvordan jeg har det, men hvordan tager jeg det? Har jeg en konge? Regem habemus. Har jeg en konge? Amen. Vi synger i aften nummer 301 i evangelietoner, og den hedder: "Når dit mod i striden glipper, og din glæde svinder bort, så du troens hvile slipper for en himmel mørk og sort. Glæden dog tilbage vender, om du straks vil huske på, du står tegnet i hans hænder, hvem kan da imod dig stå." Lad os synge af hjertet.
Men kan da i hans hånd og himmel løve. Du og mine væring der, og dig tæt ind til ham trykker. Hente kraft, når du er svag.
Det er jo et ejendommeligt udtryk, vi her synger om, du står tegnet i hans hænder. Og nogle kunne måske undre sig over, hvad det kunne betyde. Men romerne var jo meget ofte gode talere og havde meget på hjerte. Og for ikke at glemme disse forskellige stikord, så siges der, at de havde skrevet sådan flere sentenser på indersiden af deres håndflade, og så stod de sådan foran deres ansigt og løftede hænderne, mens de talte, og så kunne de samtidig se ned på håndfladen og få stikordet, hvis de skulle komme i den situation, at de ikke rigtig kunne huske den næste sætning. Og det er det, som er så vidunderligt et billede på, at vi aldrig glemmes af Gud. Vi står tegnet i hans hænder. Vi vil synge endnu en sang i aften, og det bliver nummer 273 i samme sangbog. Kan dit anker holde i stormens tid, når de mørke skyer går ud til strid?
Kan dit anker holde i stormens tid, når de mørke skyer går ud til strid, når hver trosset strammer for brød og brand? Vil dit anker svigte eller holde stand? Jeg vil holde et anker fast og trygt, aldrig i stormen vil være frygt. Til en klippe sikker og fast vil vi, ankeret fæstet er i Guds kærlighed. Det er godt for tøjet mod stormens vær, til vor frelsers hånd har det feste der. Anker kæden fast fra hans hjerte går, den vor sjæl vil holde om en bølgen slår. Aldrig i stormen vi nære frygt, sig en klippe sænker og fast ved mig, andre festet her i Guds kærlighed. Det vil også holde i angsten hår, selvom man tros stormen hyler og spår os høl. Med vores lille fartøj har vi ingen nød. Ja, vi har et anker voldsomt slår. Sig at håb jo ingen frokost forhindrer. Ja, vi har en anker fast og slut. Aldrig stormen i nære bryd. Til en klippe sikker og fast ved bød. Ankret fester der. Når vores øje ser dig det mørke vand, sig om skyldes dig, lille skønne land. I vores anker kaster på hjemmets kyst, med den sidste storm vi nu har alt.
Så hilser vi alle vennerne ud over vores land med tak for i aften og på genhør.